dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. They play shit like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car. Thank you.
and my love hope never to come back.
Καλά, εννοείται ότι θα ξαναπαίξει το Paint in Black. Απλά μπήκε αυτόματη αναπαραγωγή. Ωχ, τι λέγαμε πριν.
Κάτι για ταξιτζίδες, για ένα συγκεκριμένο ταξιτζί μάλλον.
Ωχ, για αυτή, ναι.
Μια λέρα.
Έναν πολύ καλό και φιλάνθρωπο άνθρωπο που δεν ήθελε οι πελάτες του να κάθονται πάνω σε αίματα και λερωμένα καθίσματα.
Ναι.
Και όλος.
Γιατί. Συγγνώμη. Πώς, ας πούμε, να καθίσεις τώρα σε λερωμένο.
Μανά ρε κατρά, μην μπαίνεις εσύ συνέχεια σε ταξί. Σ' αρέσει όταν έχει βρωμιές πάνω, μίξες, χρησιμοποιημένα προφυλακτικά. Χρυσαυγίτες. Α, ξέχασε, αυτή είναι στη θέση του οδηγού.
Σωστότατο. Μαζί με τις μίξες και τα διάφορα. Καλά, βέβαια, σπάνια μπαίνω σε ταξί, βέβαια. Έχω την τύχη να μένω στο κέντρο και να κυκλοφορώ με πόδια και ποδήλατα. Εντάξει. Αλλά ναι. Σιγά μωρέ, αν και να είχε μια μίξα, θα βγάζα ένα χαρτομαντιλάκι και διακριτικά θα τη μάζευα, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι πιο ουσιώδες από την μίξα που μπορεί να έπαιχτε ή το σάλιο που μπορεί να έπαιχτε στο.
Ναι. Έχουμε αυτούς τους... έχουμε αυτόν τον καλό άνθρωπο που μπήκε πυροβολημένη γυναίκα από τον άνδρα της. Και αυτός, τι ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα να σκεφτεί? Να
βοηθήσει. Είστε έξω, μη λερωθεί το ταξί.
Και το δήλωσε και χαμογελαστός, χαμογελαστός στις κάμερες.
Στην αρχή, γιατί μετά πάλι άρχισε τα κλαπ σνίφ, ήταν μια κακιά στιγμή. Όχι, φασιστάκο, ταξιτζή, δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Είναι το πόσο σκουπίδι είσαι στο μυαλό και την καρδιά σου.
Νομίζω ότι η λέξη σκουπίδι δεν είναι και τόσο καλή, με την έννοια ότι τα σκουπίδια μπορούν να ανακυκλωθούν ή να γίνουν καύσιμα και να γίνουν κάτι χρήσιμα.
Ναι, ισχύει. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα σκουπίδια που δεν ανακυκλώνονται. Τέλος πάντων, υλικά που δεν μ' αρέσει καν. Εμένα κανονικά, κανονικά σε εισαγωγικά, γιατί η χρήση του όρου κανονικά σηκώνει και αυτή πολύ κουβέντα.
Ναι, μπορούμε να την κάνουμε anyway, ίσως προς το τέλος, σε ένα πιο ναι. φιλοσοφικό επίπεδο.
Ναι. Καλά, και πολιτικό, κοινωνικό, γιατί έχει και αυτή τη διάσταση. Anyway, τώρα είδες, χάωθηκα από μόνος μου. Τι έλεγα, λοιπόν.
Για ότι... τα σκουπίδια.
Ναι, είναι μερικά υλικά που ό,τι και να κάνεις δεν ανακυκλώνονται.
Μα με πού.
Οπότε με αυτήν την αντίληψη, ας πούμε. Εντάξει, και επειδή και αυτός ο τύπος και κάθε τύπος σαν κι αυτόν θεωρούν τους εαυτούς τους τόσο σπουδαίους, που όταν τους λες σκουπίδια, ας πούμε, προσβάλλονται, γιατί αυτοθεωρούνται ότι είναι τόσο σπουδαίοι.
Πραγματικά. Εγώ πρόσφατα χαρακτήρισα σκουπίδι έναν τύπο, ο οποίος, εντάξει, αναπαρήγαγε ένα ψυχοφοβικό ή νευρορατσιστικό, όπως προτιμώ να τα λέω εγώ, ανέκδοτο.
Ναι.
Ουσιαστικά σατήριζε αυτή, πώς τη λένε αυτή τη φασίστρο, την τραγουδίστρια. Αυτή που βγήκε πρόσφατα και λέει ότι βλέπει στον ύπνο της ότι όλοι τραγουδάνε το Μακεδονία εξακουστική, η Μάνου. Τέλος πάντων, έβαλε...
Δεν θυμάμαι.
Ναι. Έβαλε ρε παιδί μου μια, μια φωτογραφία που μιλάει η Μάνου και στο Μάνου, yeah. Θα το γκουγκλάρουμε μετά, μην νομίζετε.
Yeah.
Και είχε το τέτοιο την λεζάντα, κόψε τα Ζάναξ και άρχισε τα Λεξοτανίλ. Και το είπα και εσύ, τεκνον βρούτε, δηλαδή σε φάση και εσύ, ρε παιδί μου, χρησιμοποιείς τέτοια ψυχοφοβικά σχόλια. Αντί, ρε παιδί μου, να προβληματίσει. Εμένα και ήταν που με τσάτσε και άρχισα να τον καντιλιάζω. Αντί να πει, γιατί το λες αυτό. Δηλαδή, πού είναι το προβληματικό. Αντί να αναρωτηθεί, κατευθείαν πέρασε στην αντεπίθεση να με χαρακτηρίσει απολυτικ χίστερ της πολιτικής κορεκτήλας. Δεν ξέρω να σου πω κάτι.
Είναι έτοιμη καραμέλα άμα δεν έχουν επιχείρημα.
Κοίταξε, όλοι μπορούμε, αυτή τη στιγμή που όλοι ζούμε στην πατριαρχία, την κανονικότητα και τον καπιταλισμό, έχουμε κατάλοιπα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί με τους πάντες, γιατί όλοι θα πετάξουμε κάποια στιγμή τη μαλακία μας νομοτελειακά. Ναι. Απλά όταν πετάμε τη μαλακία και κάποιος που από το περιβάλλον μας προσβάλλεται, δηλαδή πρέπει να ακούσουμε γιατί προσβάλλεται πρώτα. Και μετά, άμα δούμε ότι είναι υπερβολικός για τον κύψη λόγο, να υπερασπιστούμε τη θέση μας με έναν πολιτισμένο τρόπο. Και να είμαστε και στη διάθεση να αναθεωρήσουμε. Γιατί, okay, όλοι είναι παράγουμε σκουπίδια, τι να κάνουμε. Το σύστημα είναι των σκουπιδιών. Δεν είναι της ποιότητας. Αλλά όταν ο άλλος αντί να επεξεργαστεί αυτό που του λες, περνάει στην αντεπίθεση, αξίζει και αυτός τους χαρακτηρισμούς.
Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ λιγάκι. Δεν ξέρω, ίσως να το κατάλαβα λάθος. Αν το κατάλαβα λάθος, διόρθωσέ με, ας πούμε. Ότι οι άνθρωποι σαν εμάς, ας πούμε, πετάμε ότι περνάει στο μυαλό μας και θεωρούμε σωστά ότι, ότι είναι μια κακή αντίληψη που είναι σκουπίδι, ας πούμε, και δεν τη θέλουμε. Και το αντιμαχόμαστε αυτό, ας πούμε. Δεν το δεχόμαστε καν, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, παρακινδυνευμένα μιλάω στον πληθυντικό, δεν μ' αρέσει. Το πετάω, δεν το δέχομαι.
Κοίταξε, εννοείται ότι το... Εντάξει, εγώ ας μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους άλλων ανθρώπων.
Ναι, και εγώ το άλλαξα στον ενικό για να μιλήσω, γιατί μιλάω για τον εαυτό μου, ας πούμε. Απλά επειδή νιώθω πολύ χασμένος, συνήθως μιλάω στον πληθυντικό, γιατί...
Ναι.
Αυτό.
Κοίταξε, και εγώ προσπαθώ να το αντιπαλέψω, απλά... Αυτό είναι μια διαδικασία που κρατάει χρόνια. Δεν γίνεται μια στιγμή τη στην τάλη να βάλει στίχ. Α, αυτό είναι προσβάλλει, ξέρω εγώ, τους ομοφιλόφιλους. Αυτό προσβάλλει τους χρήστες ουσιών. Αυτό προσβάλλει τους ποινικούς.
Ναι, και που δεν είναι. Είναι παρατηρώ, ας πούμε, όπως θα έχει τύχει και σε όλους μας, ας πούμε, ότι χωρίς να το. Βγαίνουν με έναν ηλιθιώδη αυτοματισμό, ας πούμε, κάποια πράγματα που δεν είναι. Που φυσικά δεν τα εννοούμε και δεν τα δεχόμαστε, ας πούμε. Αλλά είναι ότι έχει περάσει μια πλήση εγκεφάλου τόσο βαθιά.
Αυτό. Απλά όταν κάποιος μου επισημαίνει ότι αυτό που αναπαράγω είναι προϊόν πλήσης εγκεφάλου, προσπαθώ κι εγώ να προσαρμοστώ. Δηλαδή, κι εγώ είμαι κατά της πολιτικής ορθότητας, με την έννοια ότι δεν μπορείς να φημώσεις τον καλλιτεχνικό, τον επιστημονικό και τον δημοσιογραφικό λόγο. Αλλιώς φημώνεις και τη σκέψη μαζί. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα το ότι θα χαρακτηρίσω λόγω χάρη την ταινία του Οικονομίδη «Ψυχή στο στόμα» που ένας Εβραίος που τον καταπιέζει το αφεντικό του, τον καταπιέζει η γυναίκα του, τον καταπιέζει το σόι του, πρέπει να φροντίσει μόνος του ένα παιδί και μια αδελφή με ψυχική νόσο και στο τέλος φτάνει στο φόνο. Να τη χαρακτηρίσω αντισημιτική. Αυτό είναι φήμωση προς τον καλλιτέχνη. Κι άλλο είναι όταν εσύ μου λες, ξέρεις, εμένα ως αυτό, εκείνο ή το άλλο, μου είναι προβληματικό, ρε παιδί μου, στην παρέα μας να λες μια ατάκα. Και εντάξει, okay, μπορεί να μου βγει ένα ταρακούνημα, αλλά οφείλω να το επεξεργαστώ και να πω, ναι, το κατράμι για να το λέει αυτό δεν το λέει από κακία. Πρέπει να αναλογιστώ το... Μια αυτοσυγκράτηση, να το πούμε έτσι. Τώρα λέω για σένα και για Μπέντα, γιατί είμαστε οι παρόντες στο στούντιο. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους.
Εντάξει, τώρα είναι σχηματικό το παράδειγμα σου.
Να.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
Θέλεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να...
κάνουμε.
Okay. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα, αγαπητά ακροατάτ.
Επιστρέφουμε σε λίγο.
φιλιά παντού.
como el cañón de
quema.
Mira que quema la malla,
quema.
Mira este grito que suena,
quema.
Ah, pues está que toca mamá,
quema.
Salimos de Cuba, está que se viene
quema.
Llama. Se quema, se quema, oye. Mira, me quemo, me quemo,
me quema.
Mira, mi mami, me quemo,
me quema.
Oye, yo quiero seguir, va,
me quema.
Mira, mamá, que yo meto,
me quema.
A ti no ama, tú estás.
Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Επιστρέψαμε.
Γεια σας, γεια σας και πάλι.
Κάτι ήθελες να πεις πριν που ήμασταν σε διάλειμμα?
Ήθελα να επανέλθω λίγο στον περιβόητο συγκεκριμένο ταξιτζί.
Mm-hmm.
Καλά, πέραν του ότι μαζεύτηκε και άρχισε τα κοκοκό, ας πούμε, η κακιά η στιγμή και ήμουνα κάπως και δεν το εννοούσα και μα και μου. Όταν του αφαίρεσαν την άδεια, βέβαια, ο Σάτα.
Ναι, πρέπει να κρατάμε και κάποια προσχήματα. Αν και δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι ταξιτζίδες
φημίζονται για την ευαισθησία τους.
Ναι.
Πολύ είναι γνωστό που ανήκουν ιδεολογικά.
Ονόματα δεν λέμε, φασίστες δεν θίγουμε.
Υπολείψεις θίγουμε. Αλλά ήθελα να σταθώ λίγο στο πόσο αυτή η κατάσταση, όπως και η άγρια δολοφονία του της Ζακ Ζακιό, ας πούμε.
Ναι, εκεί πήγε το μυαλό μου.
Που φανερώνει τη βαθιά παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας, ας πούμε. Που σε περιόδους κρίσης μετατοπίζει την ευθύνη από τον εαυτό της σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να μετατοπίσει την ευθύνη και να τον αντιμετωπίσαν τον απόλυτο εχθρό. Είναι λίγο και η βάση του πόσο εύκολα αποδέχτηκε τον εκφασισμό, τον κοινωνικό κανιβαλισμό, τον ρατσισμό σε κάθε του μορφή. Και αυτό δεν με σοκάρει, απλά με εξοργίζει. Με εξοργίζει, ας πούμε, ότι όσο ζω δεν έχει κάνει βήμα μπροστά αυτή η κοινωνία σαν κοινωνία στο σύνολό της. Σε σύγκριση με το σύνολο, ας πούμε, είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν μια άλλη αντίληψη, πραγματικά ανεκτική και συμπεριληπτική.
Μου θυμίζεις τώρα, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ούτε θυμάμαι σε ποιο σταθμό, ποια εκπομπή, ποιος δημοσιογράφος την έκανε, που είχα ακούσει ως μαθήτρια στο ραδιόφωνο, συζητούσαν, παιδί μου, κάποιοι δημοσιογράφοι και λέγανε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι για κάποια σκάνδαλα πολιτικών.
Ναι.
Και πήρε τηλέφωνο ένας ακροατής και είπε: ναι, κύριε μου, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αλλά εμείς δεν είμαστε ψάρια. Ο άνθρωπος φημίζεται να βρωμάει στα πόδια.
Άντε και στις μασχάλες.
Το θέμα με τον άνθρωπο, με τον. Μάλλον με τον πολιτικό κόσμο αυτής της χώρας και αυτής της κοινωνίας, είναι ότι όταν είσαι έναν λαό που σιγά σιγά, όσο τον αποκτηνώνει οικονομικά αυτή η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια, βγάζει, πόσο λένε, αντί να βγάλει κοινωνική αλληλεγγύη, να βγάλει αντίσταση, να βγάλει το γαμώτο, προτιμά να βγάζει ό,τι σαπίλα έχει μέσα του και τα πιο αρνητικά πράγματα που του εμφύσισε το σύστημα μέσα του. Εντάξει, όλη η υπόλοιπη κατάσταση θα ακολουθήσει. Δηλαδή δεν μου φαίνεται και τόσο τυχαία η τόσο νωρίς άνοδος της ακροδεξιάς. Δηλαδή βλέπουμε την Ευρώπη να ανεβαίνει και στη Λατινική Αμερική να ανεβαίνει η ακροδεξιά τώρα που η αριστερά μαλακιστήκαμε παγκοσμίως. Και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η ακροδεξιά έχει ξεκινήσει από το 2011. Είχαν πρεσφρήσει ήδη στους αγανακτισμένους και το 2012 μπήκανε και στη Βουλή. Δεν μου φαίνεται τυχαίο ότι σε αυτή τη χώρα ακολουθήθηκε τόσο νωρίς αυτή η πορεία.
Σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχαίο, ας πούμε. Γενιές και γενιές ανθρώπων, ας πούμε, σε αυτόν τον τόπο γαλουχήθηκαν με αυτές τις ιδέες. Και εντάξει, είναι αντίστροφη σχέση ποσότητας ποιότητας, ας πούμε, το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν δεχθήκαμε αυτό το πράγμα, το απορρίψαμε, ότι δεν το θέλω αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Ναι. Και επίσης αυτό το πράγμα φάνηκε και πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, με αποκορύφωμα τις προθεσινές παρελάσεις.
Ναι.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα ιστορικά θα τα σχολιάσουμε μετά, τα είχαμε πει και στο πρώτο διάλειμμα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, τη φάση ότι αυτή τη στιγμή δεχόμαστε κοινωνικό πόλεμο. Όλη η φτωχία αυτής της κοινωνίας
και όλου του πλανήτη.
Ναι. Το κοινωνίο το θέτω σε διεθνή κλίμακα. Sorry αν δεν έγινα σαφής.
Όχι, εγώ το είχα.
Α, εντάξει. Ρε παιδί μου, βιώνουμε τον πόλεμο, βιώνουμε την επίθεση. Και γιατί, δηλαδή, δεν έχουν ξεσηκωθεί για την κατάρρευση του ΕΣΥ, δεν έχουν ξεσηκωθεί για τη μείωση των συντάξεων, δεν ακούστηκε το παραμικρό σχόλιο για την πρόταση αυτού του ανεκδίγητου της Ένωσης Κεντρών, του Λεβέντη, να περικοπούν κι άλλο οι συντάξεις και μισθοί για να αγοράσουμε εξοπλισμούς. Και αρχίσουν και φωνάζουν για το Μακεδονία ξακουστή και διώχνουν τους πολιτικούς που ψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Που, okay, και εγώ είμαι ενάντια, αλλά κάνω από αριστερά κριτική.
Καλά, και εγώ είμαι ενάντια, αλλά από αναρχική κριτική.
Ναι, ότι δεν θέλουμε τον υπεριαλισμό.
Το διαφορετικό περιεχόμενο, ναι. Την επέκταση του ΝΑΤΟ, τον υπεριαλισμό, τα γεωπολιτικά παιχνίδια με τις ΑΟΣ και διάφορα.
Και επίσης εγώ συμπληρώνω ότι δεν δέχομαι και το σβήσιμο της μακεδονικής μειονότητας στη Βόρεια Ελλάδα από τον πολιτικό χάρτη, που...
Σαφέστατα δεν το δέχομαι κι εγώ αυτό.
Και γενικότερα, παιδί μου, όλη αυτή τη άθλια κατάσταση να επιβληθούμε εμείς σε μια μικρότερη, αντί να επιβληθούμε στα μεγάλα κράτη που ασκούν επιρροή στα Βαλκάνια, τι κάνουμε? Μπουλάρουμε το μικρό.
Καλά, το τι κάνουν τα κράτη μεταξύ τους είναι το τι κάνει κάθε εξουσιαστική αστική τάξη, ας πούμε, που με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει τον εσωτερικό εχθρό, κομμουνιστές, αριστερούς, αναρχικούς, ας πούμε, και κλπ. Και με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει και τον, και αυτόν που κατασκευάζει σαν εξωτερικό εχθρό, ας πούμε, για να αποσπάσει, και για να αποσπάσει την προσοχή από τα πραγματικά καυτά προβλήματα που η ίδια δημιουργεί. Οπότε αυτή η διαμάχη κρατών, ας πούμε, για μένα, ας πούμε, δεν αφορά καθόλου το επαναστατικό κίνημα, το αντιστασιακό κίνημα, με όλες τις εκφάνσεις και... Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι συμμαχίες και στρατηγικές που τη μια είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς.
Να. Εμάς πάντως μια στρατηγική μας συμφέρει. Να βάλουμε στην άκρη τις μαλακισμένες εθνικές ταμπέλες και να δώσουμε τα χέρια. Ενώ Βορειομακεδόνες, Έλληνες, Βούλγαροι, Εβραίοι, Πακιστανοί, Σουηδοί.
Εντάξει, οι εθνικές ταυτότητες στο συντριπτικό σύνολό τους, ας πούμε, είναι κατασκευασμένες για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα ιστορικά, κοινωνικοπολιτικά αφηγήματα. Γι' αυτό και έχουν όντως απέναντί τους ή κατά περίπτωση δημιουργούν εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Στη Γαλλία, ας πούμε, βγήκε ο στρατός στους δρόμους.
Και ο Μακρόν θεωρείται δημοκράτης.
Ναι.
Και ο Μαδούρο θεωρείται δικτάτορας, που τον απειλούν με πραξικόπημα, τον απειλούν με εξωτερική επέμβαση και δεν έχει κάνει τίποτα από όσα έχει κάνει δημοκράτες. Που δεν
είναι και το ξαδελφάκι του Μακρόν, ναι, το καταλαβαίνω. Και το ξαδελφάκι του Μακρόν, ο Γκουαϊδό, που ξεφύτρωσε από το πουθενά.
Δεν υπερασπίζω τον Μαδούρο και την ρεφορμιστική πολιτική του, αλλά υπερασπίζω το λαό της Βενεζουέλας. Αυτός θα πληρώσει οποιοδήποτε γεωπολιτικά παιχνίδια.
Αυτό είναι το ζήτημα, ας πούμε. Εκεί επικεντρώνεται το ζήτημα, ότι η εργατική τάξη στη Βενεζουέλα, η LGBTQI κοινότητα στη Βενεζουέλα, ας πούμε, οι τυχόν μετανάστες που μπορεί να υπάρχουν στη Βενεζουέλα. Λέω τώρα εγώ υποθετικά παραδείγματα, ξέρω.
Δεν αντιλέγω.
Εκεί επικεντρώνεται το ζήτημα.
Απλά πνίγω με αυτό το φόκο. Αυτό κάνω. Κάτσε να σε δυναμώσω λίγο, γιατί σε ακούω λίγο χαμηλά.
Τώρα μ' ακούς?
Τέλεια, καμπάνω.
Τέλεια.
Και εμένα να με χαμηλώσω λίγο, γιατί μιλώ πάνω στο μικρόφωνο.
Εγώ δεν σε ακούω, αλλά εντάξει.
Α, τώρα 1, 2, 8.
Από εκεί σ' ακούω. Δεν πειράζει.
Του μεταξύ, δεν τους αρέσει που θυμίζουν κάποιοι ιστορικοί ότι το Μακεδονία Ξακουστή δεν είναι ελληνικό τραγούδι?
Ας το λουστούνε ότι δεν είναι. Δεν είναι ελληνικό τραγούδι.
Μ' άρεσε μία φίλη μου στο Facebook, ανέβασε κάτι πολύ ωραίο. Δεν με ενδιαφέρει άμα το Μακεδονία Ξακουστή είναι ελληνικό, εβραϊκό, σέρβικο, αφρικάνικο, whatever. Αλλά το ιστορικό διακύβευμα είναι ότι η ελληνική εντός εισαγωγικών επανάσταση, το ελληνική εντός εισαγωγικών, όχι το επανάσταση,
σαφέστατα,
ναι, δεν έγινε με το Μακεδονία Ξακουστή, έγινε με το Θούριο του Ρίγα, που έλεγε όλοι λαοί, ρε παιδί μου, και χριστιανοί και Τούρκοι, να διώξουμε τον Σουλτάνο. Να δώσουμε σπαθί κατά της
τυραννίας. Ήταν ένα ταξικό και διεθνιστικό όραμα.
Ναι, εγώ το επειδή έτυχε να βρεθώ, όπως το λένε, σε οικογενειακές αυτές τώρα το Σαββατοκύριακο που είχαμε ελεύθερο τριήμερο, Και το θύμιζα. Όσοι έχουμε αναφορά σε μια επαναστατική πολιτική, είμαστε οι διάδοχοι αυτής της μπέρας. Όχι οι φασίστες που θα λέγανε τον Καραϊσκάκη και τον Ανδρούτσο ότι τα παίρνουν από το Σόρος. Κάποιοι το δεχτήκανε, κάποιοι δεν θέλανε να το καταλάβουν. Ευτυχώς δεν υπήρχαν διεκπληκτισμοί.
Ναι. Εντάξει, και πόσοι από τους οπλαρχηγούς, ας πούμε, τότε ήταν αρβανίτες? Όλοι σχεδόν.
Καλά, βγήκε ένα meme που έδειχνε μια συνάντηση οπλαρχηγών και κάποιος είπε: όσοι μιλάνε αρβανίτικα να φύγουν. Και απαντάει ένας άλλος: πονηρούλη, θες να μείνουμε μόνοι?
Ναι, θα μένανε δύο μόνοι τους. Το είδα, ναι, καλό.
Μα και δεν έχει και σημασία. Okay. Οι άνθρωποι θέλαν κοινωνική απελευθέρωση και η επανάσταση δεν ξεκίνησε κατά των Τούρκων σαν εθνότητα. Ξεκίνησε κατά των Κοντζαμπάσιδων.
Α, ναι, ήταν κοινωνική επανάσταση κάπως. Στα... Με ό,τι μορφή μπορούσε να έχει τότε σε εκείνα τα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά πλαίσια, ας πούμε, μια κοινωνική επανάσταση.
Που για να θυμίσουμε λίγο τι ήταν οι δημογέροντες, οι προεστοί, οι κοντζαμπάσιδες, ή ο καθένας είχε διαφορετικό όνομα να τους ονοματίζει. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενδιαφερόταν για στρατιωτική και οικονομική ενότητα. Κάθε θρησκευτική κοινότητα όμως είχε τους δικούς της, ας το πούμε, ηγέτες, τη δική της πολιτική εξουσία, τη δική της αυτοδιοίκηση.
Και δηλαδή, δεν υπήρξε στην ουσία θρησκευτική καταπίεση όπως διατυμπανίζουν οι εθνικισταράδες πατριώτες.
Ναι.
Ούτε κρυφό σχολείο υπήρχε, ούτε τίποτα τέτοιο, ναι, έτσι πως το προβάλλουνε.
Ούτε παιδομάζωμα.
Η Γενίτσαρη, ας πούμε, ήταν το επίλεκτο σώμα της εποχής, ξέρω εγώ. Δεν ήταν ότι τρέχανε στα χωριά και τις κομοπόλεις και αρπάζανε ότι παιδιά βρίσκαν μπροστά τους για να τα κάνουν γενίτσαρους.
Ναι, πραγματικά. Οι ίδιοι γονείς που θέλανε ένα κοινωνικό στάτους για τα παιδιά τους, και επειδή οι ίδιοι ήταν προλετάροι, με όλη τη σημασία της λέξης, τα δίνουν στον τουρκικό στρατό για να γίνουν κάτι ανώτερο. Κάθε γονιός θέλει...
Ήτανε κοινωνική άνοδος για αυτούς, όπως στην σύγχρονη Ελλάδα, ας πούμε, όλοι θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς και δικηγόρους και τρέχα γύρευε.
Ναι, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, ναι, παπάδες.
Ήου.
Καλά, ο καθηγητής μου στην οδήγηση μου έλεγε: ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα? Παπάς. Και αυτό λέει: τα αγόρια να γίνουν όλοι παπάδες, τα κορίτσια να φρουν παπά να παντρευτούν, να γίνουν παπαδιές, να γλιτώσετε από δουλειά, οικονομικά προβλήματα και τα ρέστα.
Να ρωτήσω εγώ τώρα, είναι καλός δάσκαλος?
Για πλάκα το λέγε, εννοείται.
Τρώμαξα προς το... Όχι, θα του έλεγα, αν το έλεγε σοβαρά, ας πούμε, να δώσει το παράδειγμα αυτός.
Όχι, όχι, αυτό το έλεγε όταν μαλακιζόμασταν.
Το λέω φυσικά. Ναι. Χαίρομαι που το έλεγε για πλάκα.
Ναι, γιατί όταν μιλούσε κανονικά έλεγε: η πραγματική αλλαγή αυτής της κοινωνίας θα γινόταν ο τελευταίος τραπεζίτης κρεμαστεί από τα αντέρα του τελευταίου παπά.
Τελειότατο.
Το οποίο είναι κλεμμένο από κάποιον Γάλλο διαφωτιστή, δεν θυμάμαι ποιον. Άμα κάποιος το ξέρει, ας μας ενημερώσει σε Outbox. Ακόμα στο χι-χι-χι είμαστε.
Για να δούμε. Ναι.
Εσύ, καλή αυτή η Latin μουσική που μπήκε αυτόματα και τη συνέχισα μετά. Αλλά δεν ξέρω αν ταιριάζει με το κλίμα της συζήτησής μας. Τι λες κι εσύ?
Εντάξει, δεν... Παραδόξως δεν μου φαίνεται εντελώς ατέριαστη.
Okay.
Μπορούμε να αλλάξουμε και μουσικό ύφος φυσικά.
Να σε αφήσουμε κανένα δύο τραγουδάκια και ναι, το γυρνάμε μετά σε κάτι πιο κλασικό για τα δεδομένα.
Λες να κάνουμε κανένα διάλειμμα?
Όπως θέλεις. Λοιπόν, ένα σύντομο διαλυματάκι
και επιστρέφουμε.
Φιλιά παντού. αλλαγή του μουσικού κλίματος.
Με την επιστροφή μας ακούμε Σωστακόβιτς.
Ακούμε Σωστακόβιτς ή Σωστακόβιτς, δεν έχω μάθει τη σωστή προφορά ακόμα.
Για μένα δεν υπάρχει σωστή προφορά. Δηλαδή, πολλά ονόματα τα προφέρω όπως εμένα μου ακούγονται ωραία στα αυτιά. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να τον πω Σωστάκοβιτς. Δεν μου ακούγεται ωραίο. Δεν μου ήχει ωραίο. Ενώ το Σωστακόβιτς ακούγεται τόσο ωραίο. Σωστακόβιτς. Ωραίο. Ακούγεται ωραίο.
Από την πατρίδα και την ημερομηνία γέννησης μιας γυναίκας που έκανε όλη την Ελλάδα να ταυτιστεί μαζί της και η κόρη της μας έκανε να αναγουλιάσουμε λιγάκι. Πάει κάπου το μυαλό σου?
Κάπου πάει το μυαλό μου. Κοντά μας. Στην ίδια πόλη.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Πόλη, τη Θεσσαλονίκη που ζούμε. Και κινούμαστε.
Και κινούμαστε. Με αυτή την τραγική φιγούρα μεν της γιαγιάς. Της 90χρονη.
Ναι, δηλαδή... Βρέθηκε ένας ακόμη ένοχος μετά τους καστανάδες και τους τυροπιτάδες, ας πούμε.
Καστανάδες.
Το φτωχαδάκι που θα κλέψει
μουσικούς του δρόμου.
Θα κλέψει. Θα πάρει κάτι γιατί έτσι, γιατί πεινάει και το χρειάζεται. Θα απαλωτριώσει ένα κρουασάν ή ένα γάλα σε σκόνη για το παιδάκι του.
Μία φίλη μου την είχαν φέρει την αστυνομία στην Αθήνα γιατί έκλεψε σερβιέτες από το σούπερ μάρκετ.
Φοβερό, θα φαλυρίσει το σούπερ μάρκετ. Βρακοί δεν θα έχουν να βάλουν στον κόλο τους για τρεις σερβιέτες που πετάνε ψωμιά και φαγητά μετά, γιατί αυτή είναι η πολιτική των εταιριών σούπερ μάρκετ.
Αντί τα είδη υγιεινής είτε να μοιράζονται δωρεάν είτε να πουλούνται σε τιμή κόστος να είναι προσιτά στον καθένα, κοφωνάζουν την αστυνομία. Ακόμα και η αστυνομία σηκώθηκε και έφυγε. Φαντάσου πόσο ρεζίλοι γίνανε.
I roll my eyes right now. Γυρίζω τα μάτια μου τώρα που λένε. Δηλαδή φύγανε κυμπάτσι, δηλαδή είναι αστείο.
Πραγματικά λέτε συγγνώμη γι' αυτό μας καλέσατε. Δηλαδή φαντάσου τα κτίνη, οι μπάτσι δείξαν περισσότερη κοινωνική ευαισθησία από τον διευθυντή του σούπερ μάρκετ. Που και ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ δεν είναι αστός μεν, αλλά έχει πάρει ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή για μένα είναι εξίσου εχθρός με το αφεντικό του.
Σαφέστατα.
Όμως το κακό στην υπόθεση της 90χρονης που ήθελε να βιοποριστεί, ήθελε να κάνει κάτι στα 90 της. Εμένα η γιαγιά μου από την ώρα που πέθαναν όλοι οι δικοί της άνθρωποι και δεν είχε με ποιον να παίξει χαρτιά, για ποιον να μαγειρέψει κτλ. Έπαθε άνοια. Δηλαδή φαντάζομαι τη θέση αυτής της γυναίκας. Δηλαδή και το ότι χρειαζόταν να επιβιώσει και χρειαζόταν και κάτι να κάνει σε αυτή την ηλικία που η τρίτη ηλικία δεν υπάρχει. Αλλά το πιο τραγικό ήταν η κόρη της.
Καλά. Τραγικό. Εξοργιστικό, αλλά... Εντάξει, ούτε εξοργιστικό. Γιατί εξοργιστικό θα ήταν αν νοιαζόσουν για το υποκείμενο, ας πούμε. Αλλά το ότι αποδείχθηκε μια φασίστρο του κερατά... Μόνο φάπες.
Πραγματικά.
Μόνο φάπες.
Και... Το πιο ειρωνικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μία ξένη καταγωγή, όταν εγκληματίζονται γίνονται πιο εθνικοί από τα ντόπια εθνίκια.
Αυτό μπορείς να το πεις από μια άποψη, από κάποια άποψη τραγικό.
Ναι.
Όταν υπάρχει αυτή η έλλειψη συνείδησης, ας πούμε, ή όταν βλέπεις σε γειτονιές, σε περιοχές που δεν θα υπήρχαν. Ας πούμε, που υπάρχουν λόγω χάρη σε πρόσφυγες.
Πραγματικά.
Να βλέπεις να αγκαλιάζουν όλη αυτή τη σαπίλα. Όλα αυτά τα εθνικιστικά, πατριωτικά παραλυρήματα.
Η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με αυτό το φαινόμενο είναι όταν άρχισα σε χομπίστικη φάση το δημοσιογραφιλίκι σε χωριά της νοτιοδυτικής Μακεδονίας, όπου τους λένε Γκρεκομάνους. Είναι αυτοί οι Μακεδόνες, οι Σλαβομακεδόνες ή όπως αυτό προσδιορίζονται σαν κοινότητα. Είναι το κομμάτι αυτής της κοινότητας που έχει εξελινιστεί και έχει γίνει τελείως εθνικιστές παύλα φασίστες.
Αυτό είναι τραγικό. Δεν υπάρχει εντωμεταξύ κανένα από αυτά τα συχαμένα έθνη κράτη στην Ευρώπη που να μην έχει ομογενοποιήσει με τη βία σε μία γλώσσα και μία κουλτούρα, ας πούμε, διάφορες τοπικές κοινότητες. Στη Γαλλία, ας πούμε, πόσοι μιλάνε οξιτανικά ή ακουιτανικά.
Ναι, ή αλσατικά, που είναι διάλεκτος της γερμανικής.
Ναι.
Ή βάσκικα, καταλάνικα.
Καλά, στην, τα καταλάνικα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλούνται, αλλά είναι πολύ διαδεδομένα, πάρα πολύ διαδεδομένα τα καστιλιάνικα, ισπανικά επίσης. Γιατί σαν κυρίαρχη κουλτούρα, ας πούμε, και αυτή επιβλήθηκε σε όλες τις άλλες.
Μια σατυρική όψη αυτών των φαινομένων την έχει δώσει ένας εξέχων stand-up comedian, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, που τον ρωτάνε, μα καλά, λέει, στην γειτονιά σου μένουν πολλοί πρόσφυγες, δεν φοβάσαι που δεν ακούς ελληνικά? Και λέει, τι λέτε παιδιά, στη γειτονιά μου είναι 30% Χρυσή Αυγή, φοβάμαι όταν ακούω ελληνικά.
Σωστός.
Ακούω ξένα και νιώθω ασφάλεια.
Εμένα μ' άρεσε ένας άλλος stand-up comedian, νοτιοαφρικανός, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν εξαιρετικός. Έκανε stand-up comedy στη Βρετανία και περιέγραψε όλη του την περιπέτεια, ας πούμε, του πώς τον αντιμετώπιζε ο τελωνιακός μπάτσο στο αεροδρόμιο, που με ύφος χιλίων καρδιναλίων του έλεγε, «Είσαι εσύ αυτός που βλέπω εδώ? Τι ήρθες να κάνεις εδώ?» Και λέει, «Είμαι stand-up comedian, με κάλεσαν, ξέρεις, γι' αυτό». «Είσαι σίγουρος?» Και τους έλεγε μετά στο κοινό του που είχε σκάσει στα γέλια, και λέει, «Γιατί παραπονιέστε?» λέει, «Ότι έχει γεμίσει η Βρετανία με διάφορες κοινότητες». Λέει, «Εσείς πήγατε στις χώρες τους», λέει, «και τους μάθατε που είναι η Βρετανία. Δεν ξύπνησαν», λέει, «στην Ινδία ή στο Πακιστάν μια μέρα. Α, πάμε στη Βρετανία. Εσείς τους είπατε που είναι, ξέρω, γιατί εσείς πήγατε εκεί πρώτοι».
Ναι, πραγματικά.
Και το κοινό του βέβαια έσκαγε στα γέλια, ας πούμε, γιατί... Και λέει, «Τι να ζηλέψουν», λέει, «για να έρθουν στη Βρετανία για τις τρεις μέρες καλοκαίρι που έχετε», ας πούμε. Τους έλεγε κάτι τέτοια.
Ένα πράγμα που ο μέσος Ελληνάρας το λέει και με εξοργίζει, ότι για τη Γαλλία, «Μα καλά, όλοι αυτοί άμα δεν τους άρεσε η Γαλλία τι πήγαν να κάνουν?» Βρε μπετόβλακα, οι άνθρωποι αυτοί είναι Γάλλοι πολίτες, τους ξεριζώσαν οι αποικιοκράτες από τα χωριά τους παππούδες και τους προπαππούδες τους και τους φέραν στη Γαλλία. Δεν σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν, «Γουστάρω Παρίσι. Γουστάρω να είμαι στα προάστια, να με αλλάζουν σπίτι κάθε τρεις μέρες και να μην έχω μόνιμη δουλειά και να τρώω και βρόχα κάθε πέντε ώρες».
Συν τους ελέγχους και τους εξευτελισμούς και την καταστολή από τους μπάτσους που είναι καθημερινό, ας πούμε.
Και τις δολοφονίες ενίοτε.
Οι Αλοκαϊλέ δεν είχαν οι δυσμοιροί κάτοικοι της Αφρικής, ας πούμε, που τους πηγαίνανε μέσα στα σαπιοκάραβα της εποχής στις αποικίες των Ευρωπαίων στην Αμερική, που και εκεί πέρα έγινε η πρώτη ρατσιστική, θα μπορούσαμε να πούμε, γενοκτονία στον πλανήτη, με τους Ινδιάνους, που είχαν 100 εκατομμύρια νεκρούς, ας πούμε, και από την καταστολή που τους κυνηγούσαν να τους διώξουν από τα μέρη όπου ζούσαν χιλιάδες χρόνια, και με τις αρρώστιες που μετέφεραν οι Ευρωπαίοι εκεί.
Τώρα στο μακελιό που έγινε στη Νέα Ζηλανδία, έμαθα κάτι που με τράνταξε. Ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος ανήκει στην κοινότητα των Μαωρί. Και σκέφτομαι,
απίστευτο.
Απ' τη μια λες, okay, είναι ο μόνος που έχει βιώσει πραγματικά κακό από την μετανάστευση στη χώρα του. Οπότε δικαιολογείται εν μέρει, αλλά απ' την άλλη, υποστηρίζεις την ιδεολογία που δίωξε το λαό σου.
Αυτό είναι τραγικό επίσης.
Δηλαδή, θυμίζει τους Έλληνες νεοναζί που φέτος κλείνουμε 75 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, βιώσαμε ένα σωρό καταστροφές στην κατοχή, την τριπλή κατοχή Βουλγάρων, Ιταλών και Γερμανών φασιστών, και σήμερα τους έχουμε τρίτο κόμμα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, πόσο περίεργη είναι αυτή η ανθρώπινη εντός πολλών εισαγωγικών λογική.
Η λογική του παραλόγου στην κυριολεξία, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι.
Επίσης, αυτό το είδα, το διάβασα κάπου στο ίντερνετ, πάλι δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, αλλά ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που είπε, που σύμφωνα με τη δυτική οπτική, ας πούμε, που είναι τελείως λάθος και ρατσιστική ως προς τους Αφρικανούς, έλεγαν ότι θεωρούν, ας πούμε, ότι η ιστορία με τη δουλεία και τη σκλαβιά των Ευρωπαίων προς τους Αφρικανούς, ότι είναι κομμάτι της ιστορίας της Αφρικής. Και βγαίνει αυτός ο σούπερ τύπος από μια αφρικανική χώρα, δεν ξέρω πια και δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομά του, που έλεγε η δουλεία, λέει, και η σκλαβιά δεν είναι η ιστορία της Αφρικής. Ούτε ο πολιτισμός της, ας πούμε. Είναι το συμβάν που διέκοψε την ιστορία και τον πολιτισμό της Αφρικής.
Και ξέρεις ποια λέξη με εξοργίζει όταν την... ποια έκφραση με εξοργίζει όταν την ακούω? Κοινωνικός δαρβινισμός. Ο Κάρολος Δαρβίνος ξεκίνησε να σκέφτεται πάνω στην καταγωγή της ανθρωπότητας, ενώ ξεκίνησε για ένα ταξίδι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι καμία σχέση η αρχική έρευνα που είχε στο μυαλό του με το να φτάσει στη θεωρία της εξέλιξης. Όταν ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με σκλαβοπάζαρα και είπε, αυτή η βλακεία πρέπει να καταργηθεί. Δεν γίνεται να θεωρούμε ότι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι και μπορούμε να τους εκμεταλλευόμαστε σαν εμπορεύματα. Σαν άψυχα αντικείμενα.
Ναι, δηλαδή, οι ευρωπαϊκές κυρίαρχες τάξεις φέρθηκαν με πολύ αισχρό ρατσιστικό τρόπο στους αφρικανικούς πληθυσμούς. Δηλαδή, διάβαζα κάτι εξωφρενικά που με εξόργιζαν, που βάζανε μικρά παιδιά Αφρικανών, ας πούμε, σε ζωολογικούς κήπους και πηγαίνανε οι πλούσιοι Ευρωπαίοι της εποχής και απίστευτο εξοργιστικό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Γιατί να υπάρχει αυτό? Δεν θα έπρεπε.
Κοιτάξτε, όλα τα κράτη πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν. Αλλά
κι εγώ,
το Βέλγιο είναι που πρέπει να καταστραφεί πρώτο απ' όλα.
Ο Λεοπόλδος, εκείνο το σύχαμα, ο Λεοπόλδος, έτσι δεν το λέγανε?
Νομίζω ναι, αλλά όχι ότι οι υπόλοιποι ήταν καλύτεροι. Δηλαδή,
όχι, αλλά αυτός είναι χαρακτηριστικό.
Ναι,
χαρακτηριστική περίπτωση καθάρματος, ας πούμε, που για να τιμωρήσει σε εισαγωγικά, ας πούμε, ή χωρίς εισαγωγικά, τους ανθρώπους που τους είχαν κάνει δούλους, σκλάβους στην Αφρική, έκοβαν χέρια και πόδια.
Ή σκοτώναν τα παιδιά τους μπροστά στα μάτια τους.
Ναι.
Δηλαδή, τα πιο συχαμερά εγκλήματα, και τα έχει αποσιωπήσει η παγκόσμια ιστορία, ήταν του Βελγίου απέναντι στις απικίες. Ήταν οι πρώτοι και οι χειρότεροι διδάξαντες.
Ακριβώς.
Και δεν τους μνημονεύει, όπως ούτε τους Ολλανδούς, το τι κάναν σε Ινδονησία και άλλες κτίσεις τους, μάλλον άλλες παραχωρήσεις που τους έγιναν για τη βοήθειά τους στην παγκόσμια επικειοκρατία.
Είχα διαβάσει μια ιστορία του τι εκδίκηση, ας πούμε, πήρανε οι Ινδονήσοι όταν η Ινδονησία έγινε ανεξάρτητο κράτος στη δεκαετία του 60, ας πούμε, ότι Ότι βάζανε Ολλανδούς και Ολλανδές, ας πούμε, να δουλεύουν στις πιο φτισμένες δουλειές, ξέρω εγώ.
Ναι. Βέβαια, πάλι πώς το λένε, το φυσικό κεφάλαιο της Ινδονησίας ανήκει στο Ολλανδικό στέμμα. Δηλαδή, είναι μονοτύπηση η ανεξαρτησία του.
Καλά, ναι, στον καπιταλισμό, ναι. Στον παγκοσμιοποιημένο, παγκόσμιο, whatever, καπιταλισμό.
Και ένα πράγμα που με εκνευρίζει όταν το ακούω στην Ελλάδα, τον όρο πατριώτης κομμουνιστής ή πατριώτης αριστερός. Σε μια χώρα, π.χ. σαν την Νικαράγουα ή την Ινδονησία ή την Παλαιστίνη ή το Κουρδιστάν, έχει νόημα να είσαι αριστερός και πατριώτης, γιατί η εθνική καταπίεση πάει πακέτο με την ταξική σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Σε μια Ελλάδα που είναι το καλύτερο τσιράκι του υπεριαλισμού, αν όχι υπεριαλιστική χώρα, με ποιο δικαίωμα είναι κάποιος αριστερός ή κομμουνιστής πατριώτης?
Γιατί στο φαντασιακό του είναι κολλημένη στην fake, για μένα, φάση, ας πούμε, της ψωροκόστενας. Ξέρω εγώ τι να πω. Είναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, όσο και αν διαφωνώ πολιτικά, ας πούμε, όντως είναι σε ένα περιβάλλον παγκόσμιο που υπάρχουν δυστυχώς ακόμη κράτη και λοιπά. Κάποιοι πληθυσμοί, ας πούμε, θέλουν, κάποιες κοινότητες θέλουν και αυτές το δικό τους κράτος. Οραματίζομαι και μάχομαι για μια κοινωνική επανάσταση που θα τα σβήσει όλα αυτά, ας πούμε. Όλα αυτά είναι καταπιεστικοί μηχανισμοί, δεν μπορούν να είναι τίποτα άλλο.
Ενώ μεταξύ, πόσο ψωροκόστενα μπορεί να είναι μια χώρα που δημιουργήθηκε από τους στρατιώτες και τα όπλα των μεγάλων δυνάμεων? Ένα. Είναι η μοναδική που διπλασίασε σε μικρό χρονικό διάστημα, βασικά τριπλασίασε, και από μαλακία έμεινε μόνο ένα μέρος.
Ευτυχώς.
Δηλαδή, τον τέτοιο. Και άμα πάλι δεν υπήρχαν οι μεγάλες δυνάμεις να σταματήσουν τον Κεμάλ στην Αλεξανδρούπολη, θα έχανε ό,τι είχε αποκτήσει. Που τις έχουν δοθεί τόσα προνόμια, που μπλόκαρε την Μακεδονία στο να μπει σε διεθνείς οργανισμούς για μια μαλακία, και κανείς δεν τους είπε καθίστε κάτω, ρε.
Είναι πολλά τα συμφέροντα, και εντάξει, όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί είναι το ίδιο κατάπτυστοι και δεν θέλουν να υπάρχουν, ας πούμε, όσο και, και όλα τα κράτη και όλες οι εθνικές αφηγήσεις και ιδεολογίες κλπ.
Και αυτή τη στιγμή, με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών, ο ελληνικός στρατός αυτή τη στιγμή είναι στα Σκόπια και κάνει περιπολίες.
Στην πόλη των Σκοπιών.
Ναι, εννοείται, γιατί στην πόλη μιλάμε, ναι. Τουλάχιστον μεταξύ μας.
Εντάξει, ναι, ναι, το ξέρω ότι μεταξύ μας μιλάμε έτσι.
Ναι. Είναι δυνατόν, εγώ ξέρω ότι, και να, είναι δυνατόν να υπάρχει η αφήγηση ότι πουλήσαμε την πατρίδα μας. Εγώ ξέρω ότι όταν κάποιος κατακτά μια γεωγραφική περιοχή, ο στρατός του κόβει βόλτες στην κατακτημένη περιοχή, όχι ο στρατός της κατακτημένης περιοχής να κόβει βόλτες στη χώρα του. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχουν αυτή την ηλίθια αφήγηση? Διαβάζουν καμιά εφημερίδα ή απλά ό,τι ονειροδούν στον ύπνο του, σαν την τραγουδίστρια που λέγαμε πριν, σηκώνονται και το νομίζουν για πραγματικότητα?
Μάλλον το βλέπουν και όταν δεν κοιμούνται.
Αυτό είναι το χειρότερο.
Θεωρητικά, γιατί κοιμάσαι όρθιος, ας πούμε, όταν δέχεσαι χωρίς καμιά αυτοκριτική και κριτική τέτοιες ανοησίες, ας πούμε.
Και αυτός είναι και ένας λόγος που δεν μπορώ την ταύτιση του μαλάκα με του ψυχικά ασθενή. Η ψυχική ασθένεια είναι μια ασθένεια που ταλαιπωρεί το υποκείμενο που τη βιώνει και με την κατάλληλη θεραπεία λύνεται. Η μαλακία ταλαιπωρεί όλους τους γύρω του και δεν λύνεται με κανένα φάρμακο. Δηλαδή, πώς το διάολο τα ταυτίζουνε?
Οι φάπες στους αριστερούς πατριώτες και σε διάφορα άλλα τέτοια αξιοπερίεργα, να το πω λίγο ηρωνικά, μήπως είναι θεραπεία? Δεν νομίζω, δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί.
Κοίταξε να δεις, άμα κλωτσίσεις ένα σκύλο και του φωνάξεις είσαι σκύλος, πιστεύεις ότι θα αλλάξει επειδή του είπες κάτι τέτοιο και του ρίξεις μια φάπα? θα παραμείνει σκύλος. Στην καλύτερη θα κλέψει τα αρχίδια του, όπως λέει και άλλος, ο άλλος συντελεστής της εκπομπής. το ίδιο και ο Μαλάκα. Σαν με τον πεις Μαλάκα εθνικιστή καραγκιόζη,
θα επαρεφανευτεί.
Ναι.
Καμιά σωτηρία για αυτούς. Δεν μας νοιάζει κιόλας. Είναι απέναντί μας.
Σαφέστατα. Το κακό είναι ότι έχουν ακόμα τη φαντασιοπληξία ότι είναι στο ίδιο μετερίζει με Μάρς. Από πού και ως πού.
What?
Μα η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με ΕΠΑΜ ήταν από μία τύπισσα που δήλωνε αριστερή διεθνίστρια πατριώτησα και μου δώσε μια ανακοίνωσή της που ήταν στα όρια του εθνικοσοσιαλισμού. Νο μεταξύ περιττό να σου πω ότι την τύπισσα την είχα πλησιάσει γιατί μ' άρεσε και μόλις διάβασα τις μαλακίες που έλεγε, ξέρεις, εξανεμίστηκε. Δεν υπήρχε πια για μένα στο οπτικό μου πεδίο.
Φάπες κλωτσιές και μπλοκάρισμα.
Τι θα κάνουμε, αγαπητό μου Κατράμι.
Είναι 12 και 21. 0021. Εγώ λέω σιγά σιγά να πάω στα τρελοπαιδάκια μου.
Ναι, έχεις ένα δίκιο και εγώ το ίδιο. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να κάνουμε αποφώνηση.
Αχα.
Λοιπόν.
Μέσα.
Σας υποσχέθηκα κάτι. Μην νομίζετε ότι το ξέχασα. Βασικά αυτό και μια δική σου επιλογή και φύγαμε. Τι λες?
Η δική μου επιλογή είναι αν δεν τα ακούσαμε, που δεν θυμάμαι αν τα ακούσαμε, τα ακούσαμε το Wonderful Life.
Το ακούσαμε, αλλά μπορούμε να το ξανακούσουμε. Εκτός άμα θέλεις κάτι καλύτερο για την ώρα.
Αφού τα ακούσαμε, διαλέγω κάτι άλλο. Little Lies των Fleetwood Mac.
Little Lies. Okay. Λοιπόν, σας χαιρετούμε προς το παρόν.
Προς το παρόν σας χαιρετούμε. Flowers and my love hope never to come back.
I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Tell me, tell me, tell me.
Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε.
Γλυκές καληνύχτες.
Αύριο δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε κατάληψη στη φωλιά του Φλόρου, αν και ο αγαπητός μας σύντροφος και συντελεστής της εκπομπής λείπει για προσωπικούς λόγους και μας έδωσε το ελεύθερο.
Σε τέτοια περίπτωση
θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα. Αλλιώς την Τρίτη στα ουτοπικά και δυστοπικά μονοπάτια.
Και την επόμενη Τετάρτη στις Κακές Παρέες 2.
Ναι. Οι οποίες Κακές Παρέες 2 οφείλω να ενημερώσω από τώρα, επειδή έχω μια δουλειά την άλλη Τετάρτη, σχεδόν σίγουρα θα καθυστερήσουν.
Και το υποχθόνιο πηγαδάκι που είσαι πάντα καλεσμένη να έρθεις, εννοείται.
Ευχαριστώ πολύ.
Θα αργήσει και αυτό λίγο, σαν άτακτο που είναι.
Να, δυστυχώς όσες φορές με κάλεσε ήταν με αυτά τα οικογενειακά προβλήματα που είχα, μην επεκταθώ στον αέρα. Αλλά ευχαριστώ πολύ με τίμα η πρόσκληση και θα προσπαθήσω να έρθω την επόμενη εκπομπή όταν γίνει.
Παίζουμε ωραίες μουσικάρες και κάνουμε ωραία σχολιάκια.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, σας καληνυχτίζουμε.
Καληνύχτα.